Йыл язма. Беренче китап. Беренче бүлек. Әдәмнең нәсел шәҗәрәсе. Атабыз Әдәмнең нәсел шәҗәрәсе. Әдәм, Шыт, Энош, Канан, Махалалел, Йерет, Ханох, Мәтушылах, Ләмех, Нух. Нухның нәсел шәҗәрәсе. Нухның угыллары: Шем, Хам, Яфет. Яфетның угыллары: Гомәр, Магог, Мадай, Яван, Дубәл, Мәшех һәм Тирас. Гомәрнең угыллары: Ашкинас, Рифат һәм Түгәрмә. Яванның нәсел варислары: Илиша, Таршиш һәм Киттиләр белән Доданиләр. Хамның угыллары: Куш, Мисраим, Пут һәм Канган. Кушның угыллары: Сиба, Хавилә, Сапта, Рагма һәм Саптиха. Рагманың угыллары: Шиба һәм Дедан. Кушның шулай ук Нәмрут исемле бер углы да булды. Җир йөзендә ул батырлыгы белән дан алды. Мисраим, Луди, Ганами, Ләхаби, Нафтухи, Патруси, Кәслюхи, Пелештеләр шулардан чыккан һәм Кәфтүриләрнең нәсле башы булды. Канганның беренче углы Сидун булды, аннары Хит. Шулай ук ул Яуси, Амори, Гергаши, Хивви, Оркый, Сини, Эрвади, Симари һәм Хаматиләрнең нәсле атасы булды. Шемның угыллары: Элам, Ашшур, Әрпәхшәт, Луд, Арам. Арамның угыллары: Уц, Хул, Гетер һәм Мешех. Әрпәхшәттән Шылах, ә Шылахтан Гыйбер туды. Гыйбернең ике угылы булды. Берсенең исеме Пелек. Чөнки Пелек яшәгән заманда җир йөзе бүленеп беткән иде. Пелекнең кардәше Юктан исемле иде. Юктаннан Алмадат, Шелеф, Хатсармавет, Ярах, Хадырам, Узал, Дикла, Эвал, Абимаил, Шиба, Офир, Хавилә һәм Йовав туды. Болар һәммәсе Йоктан угылларыдыр. Шемның нәсел шәҗәрәсе. Шем, Әрпәхшәт, Шылах, Гыйбер, Пелек, Ригу, Сирук, Нахор, Тирах һәм Ибрам, ягъни Ибраһим. Ибраһим гаиләсе. Ибраһимның угыллары: Исхак һәм Исмагыйль. Аларның нәсел шәҗәрәсе мондый: Исмагыйльнең беренче углы Нәбаюд, аның артыннан Кадар, Адбейл, Мипсам, Мишма, Думах, Мәссә, Хадат, Тыйма, Итур, Нафиш һәм Кадыма дөньяга килде. Болар һәммәсе Исмагыйль угылларыдыр. Ибраһимның Кытура атлы кәнизәге булып, аңардан Зимран, Йоқшан, Медан, Медиян, Ишбак һәм Шуах туды. Йоқшанның Шиба һәм Дидан, ә Медианның Эйфа, Эфер, Ханох, Абида һәм Илдага атлы угыллары булды. Болар барысы да Катураның угылыныкларыдыр. Ибраһим тудырган Исхакның Исау һәм Исраил атлы угыллары бар иде. Исауның нәсел шәҗәрәсе. Исаудан Элифаз, Ригуил, Игуш, Яглам һәм Кырах туды. Элифазның угыллары: Тиман, Омар, Сифо, Гәтәм, Кынас һәм Тимнадан Амалык. Ригуилнең угыллары: Нахат, Зирах, Шамма һәм Мизза. Эдом җирендә яшәгән Сәгыйрнең угыллары. Сәгыйрнең угыллары: Лотан, Шыбал, Сибгон, Анах, Дишон, Эсер һәм Дишан. Лотанның угыллары: Хыри һәм Хамам. Тимна Лотанның кыз кардәше иде. Шыбалның угыллары: Алян, Манахат, Евал, Шефи һәм Онам. Сибгонның угыллары: Оя һәм Анах. Анахның угылы Дишон. Дишонның угыллары: Хамран, Эшбан, Итран һәм Киран. Эсернең угыллары: Билхан, Загаван һәм Ягакан. Дишанның угыллары: Уц һәм Аран. Эдом җире патшалары һәм Эдомиләрнең ырух башлары. Исраил патшалары хакимлегенә кадәр Эдом җирләрендә хөкем сөргән патшалар. Бегор углы Била Эдомда патша булып торды. Аның баш шәһәре Динхаба дип атала иде. Била үлгәч, Босра шәһәреннән Зирах углы Йовав патша булды. Йовав үлгәч, Тиман иленнән Хушам патша булды. Хушам үлгәч, Бидат углы Хадат патша булды. Мәб кырларында Медианиләрне ул тармар итте. Шәһәрнең исеме Ауит иде. Хадат үлгәч, Масрыкадан Самла патша булды. Самла үлгәч, елга буендагы Рихобаттан Шаул патша булды. Шаул үлгәч, Ахбор углы Багалханан патша булды. Багалханан үлгәч, Хадат патша булды. Шәһәрнең исеме Бағу иде. Хадатның хатыны Матридның кызы Мехазабның кызынығы Мәһәттәбел исемле иде. Хадат дөнья куйгач, Эдомда бер-бер артлы Тимна, Алва, Ятет, Ахалибама, Элах, Пинон, Кынас, Тиман, Мипсар, Мәгдиел һәм Ирам атлы ырык башлары идәрә итте. Эдом ырык башлары шушылардыр.